interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cartea Genezei îl întâlnim pe Iosif, unul dintre patriarhii credinței. În capitolul 45 îl găsim plângând de emoție în fața fraților săi, care l-au vândut și și-au mințit tatăl că s-ar putea să fi fost mâncat de un animal sălbatic, de vreme ce a mai rămas doar haina din el. Este posibil ca în viața reală să existe astfel de situații? Aceasta pare prea de bazm.
Nu e deloc bazm. Și știi de ce? Toți vom trăi acest moment când filmul vieții noastre va fi scos la iveală. Uite, am un paragraf dintr-o carte vestită și cunoscută de noi, scrisă de Elena White, Tragedia veacurilor. Permite-mă să-ți citesc din capitolul 40, pagina 560-563. Este vorba de momentul când lumea, fiii lui Adam, care nu fac parte din familie, se vor întâlni cu cel pe care l-au ucis la Golgota. Zice că îndată se arătă la răsărit un nor mic și negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care îl înconjoară pe Mântuitorul și care din depărtare pare înconjurat de întuneric. Locuitorii pământului stau într-o tăcere solemnă și privesc norul acela cum se apropie de pământ. El devine din ce în ce mai luminos și mai glorios, până când pe nor se vede legământul celui ce vine. Iisus venea acum ca un cuceritor puternic. Acum el nu mai era omul durerii de acolo din scenele de la Golgota. El nu mai avea în mână paharul amar al rușinii și al durerii pe care îl puseseră frații lui. El venea acum biruitor în cer și pe pământ ca să judece pe vii și pe morți. Și oștile din cer îl urmau. Era regele. Firmamentul, cerul, părea plin de forme strălucitoare. Zeci de mii ori zeci de mii de mii de îngeri și ființe pe care noi nu le credeam decât în basm îl înconjurau. Nici o pană omenească nu poate să descrie scena aceasta cât de cât apropiat de realitate. Nici o minte muritoare nu este în stare să înțeleagă splendoarea acestei scene. Când norul se apropie mai mult, orice ochi al oamenilor de pe pământ privesc acum pe prințul vieții. Nu mai avea pe cap nicio coroană de spin, așa cum l-au cunoscut ei toată viața. Acum niciun mărăcine nu mai rănește capul său cel sfânt, ci o diademă de slavă se odihnește pe fruntea lui sfântă. Fața îi strălucește cu o lumină orbitoare, așa cum este a soarelui la amiază. Iar pe haina lui, acolo unde lancia i-a străpuns coasta, se afla o inscripție: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Împăratul împăraților va coborî pe nor învăluit în flăcări de foc. Cerurile încep să se strângă ca un sul. Pământul tremură înaintea lui și toți munții și insulele sunt mutate din locul lor. Pentru că înaintea lui merge un foc și o furtună puternică. Batjocorile acelea pe care oamenii le aruncau lui Iisus au încetat. Buzele mincinoase deodată sunt reduse la tăcere. Zâncănitul armelor, tumultul bătăliei, învălmășeala luptei, hainele tăvălite în sânge, toate au muțit. Încep să se audă murmure de rugăciune și cuvinte de vocet și de vaet, dar în zadar nu au nicio putere. de pe buzele care până de curând batjocoreau pe Iisus și pe urmașii lui, acum izbucnește strigătul: a venit ziua judecății lui și cine poate să stea în picioare înaintea lui? Cei care și-au bătut joc de el și de oamenii lui, de copiii lui, se roagă acum să fie îngropați sub stâncile munților, căci nu mai suportă să privească fața aceluia pe care ei l-au disprețuit și l-au batjocorit și l-au lepădat. Ei cunosc glasul. De câte ori n-au auzit vocea Mântuitorului în invitația mișcătoare a unui prieten, a unui frate, a unui post de radio, a unei cărți, a unei file. Deodată toți și-aduc aminte de cei pe care Iisus i-a avut pe pământ și care l-au reprezentat în chemările ce li se adresau. În mijlocul acelei mulțimi au înviat și sunt de față cei ce și-au bătut joc de umilința lui Iisus. Acum, acestora le revin în minte cuvintele suferindului de pe Golgota și aduc aminte cum se ruga pentru ei. Și aduc aminte de ce a spus el atunci când marele preot l-a somat, iar el a răspuns: vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Acum și-aduc aminte. Acum îl văd în slava lui și mai trebuie să-l vadă și stând la dreapta puterii. Acolo sunt chiar oamenii aceia care cu mâinile giuite i-au pus pe umeri mantia de purpură în batjocoră, care i-au înfipt coroana de spin în frunte și în mâinile sale i-au pus un sceptru de rizoriu. Și amintesc cum se plecau înaintea lui, batjocorindu-l și hulindu-l. Acolo sunt oamenii care l-au lovit și l-au scuipat pe Domnul vieții. Acum ei se întorc să-i mai vadă privirea. Aceia care i-au bătut cuiele în mâini și în picioare, soldatul care i-a pus coasta cu lancea, toți aceștia privesc cu groază și cu remușcare, descoperind în cel ce vine pe norii cerului, pe acela față de care ei s-au purtat, așa cum spuneam. Preoții, conducătorii, își reamintesc și ei evenimentele de pe calvar. Cu o groază înfiorătoare își amintesc cum, clătinând din cap într-o bucurie satanică, exclamau: ha, ha, pe alții am mântuit, pe el nu se poate mântui. Dacă este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Ha, s-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Și aminteau vorbele acestea ale lor și acum înălțau un alt glas, dar un glas de agonie, de moarte, mai puternic decât strigătul răstignește-l pe care îl ridicaseră odată. În viața tuturor acelora care leapădă adevărul, care leapădă pe Hristos, care întorc spatele lui Dumnezeu și apelurilor pe care le face, vor veni momente când conștiința lor se va trezi, când memoria lor va reda amintirile chinuitoare ale unei vieți de fățărnicie, iar sufletul lor va fi hărțuit de regrete zadarnice. Dar ce sunt acestea comparate cu remușcarea din ziua aceea, când teama vine ca o pustire, când nimicirea vine ca o furtună, iar aceia care au vrut să-l distrugă pe Hristos și pe poporul său credincios sunt acum martorii slavei care îi înconjoară pe aceștia. În groaza lor, ei aud glasurile sfinților exclamând în tonuri pline de bucurie: iată, acesta este Domnul nostru, acesta este Iisus al nostru, cel în care am avut încredere că ne va mântui. Va fi o groază pe care nicio pană omenească nu poate să o descrie, că toți oamenii se vor întâlni într-o zi cu filmul vieții lor, exact așa cum s-au întâlnit în narațiunea noastră frații lui Iosif cu trecutul lor. Ne întrebăm de ce au încremenit, de ce limba n-a vrut să se mai miște în gură, să scoată o vorbă, un sunet. Nimeni nu poate într-o scenă ca aceasta. Și îmi pare rău, dar am o veste tristă. Niciun om de pe fața pământului nu va putea să evite momentul când va sta în fața conștiinței lui. Numai că Domnul vrea să-i scape pe oameni de momentul acesta. Și zice, veni să ne judecăm astăzi, cât eu pot să vă iert, cât eu am rol de mijlocitor. Hai veniți aici de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, dacă vor fi, că purpura se vor face albe. Eu am puterea aceasta astăzi. Eu astăzi sunt mijlocitor. Mâine voi fi judecător. Și nu pot să vă mai fac mâine ce pot să fac astăzi pentru voi. Sigur, sunt unii care râd astăzi de chemarea aceasta. Simplă, simplă.
Mult prea simplă pentru unii.
Râd. Dar va veni o zi când vor plânge și își vor aminti. Contează mult ce ne vom aminti. Pentru că în scena descrisă în Cartea Tragedia Vecurilor, unii își aminteau și ziceau, acesta este Domnul nostru, acesta este Iisus, pe care l-am iubit și în care am avut încredere. Alții vor spune, ascundeți-ne stâncilor, îngrupați-ne, cădeți peste noi, pentru că nu putem să suportăm privirea acestuia Iisus care vine pe norii cerului, pentru că ne facem vinovați de crimă împotriva Lui.
Când ești priveac și obosit, tu piciorul nu opri, privește ce credința va trăi doar prin Iisus Hristos. Și dacă noaptea a sosit, nici de cum nu te clinti, un glas răsună prea va trăi doar prin Iisus Hristos. Când ceasul luptei a sosit, de prigoană nu fugi, tu vei ieși victorios. Că credința va trăi doar prin Iisus Hristos. Rămâi ca stânca neclintit, să reziști orice ar veni. Cuvântul zice prea frumos, că cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos.
Radio Vocea Speranței. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Noi continuăm studiul asupra personalității lui Iosif din capitolul 45 al cărții Geneza. Ce le-a cerut Iosif fraților săi?
Apropiați-vă de mine. Șocul a fost mare. Mi-amintesc că scena aceasta este asemănătoare cu scena întâlnirii dintre Iisus după înviere și ucenici, așa cum e descris în Luca 24:36. La fel a zis și Iisus, Apropiați-vă. Dar ei credeau că este o nălucă. Și încet, încet s-au apropiat ucenicii. Și Domnul a făcut niște uite ca să vedeți că eu sunt. Ia dați-mi ceva de mâncare. Și să mănânc înaintea voastră, să vedeți că nu sunt în duhurile, nu mănâncă. Da, apropiați-vă de mine. De fapt, aceasta este cererea lui Iisus astăzi pentru toți oamenii. Apropiați-vă de mine. Apropiați-vă de mine să mă cunoașteți. Să mă vedeți. Să vedeți că nu sunt o nălucă. Unii spun că Iisus este un mit. Alții spun că e nascăcire umanească, e un zeu inventat de mintea omului. Dan Brown spunea cu vreo bună de zile că în fața științei acest mit al lui Iisus, al lui Dumnezeu, nu o să mai facă față. Că nu peste mult timp, cu ajutorul inteligenței artificiale, religia creștină o să dispară și mitul acesta lui Iisus o să dispară și Dumnezeu o să dispară și oamenii îl formau un alt tip de religie bazată pe nevoile lor de familie. Că niciodată zeii n-au rezistat în fața științei și a inteligenței artificiale. Asta e părerea lui Dan Brown. Dan Brown este un scriitor american, cel care a scris seria de romane din care face parte și
Codul
lui Da Vinci, iar luna trecută sau cu două luni a prezentat la Frankfurt, la Târgul de Carte, noul său roman, Origin se numește, și ideea centrală a acestui nou roman lui este aceasta, că Dumnezeu nu va supraviețui în fața științei. Ba, era o veste tristă pentru domnul Dan Brown și pentru toți cei care chiar au crezut palavrele lui. Iisus nu poate fi distrus de nicio știință. El va reveni și viitorul va arăta lucrul acesta. Viitorul va arăta ce spune Sfânta Scriptură, nu ce spune Dan Brown. Și atunci, unul ca el sau alții care gândesc la fel, vor trăi drama aceea specială. Dacă astăzi nu asculți apelul lui Iisus, apropiați-vă de mine și cunoașteți-mă. Să vedeți că nu sunt niciun mit, nu sunt nicio plăsmuire, nu sunt nimic de ce din ceea ce vă trece vă prin cap, ci sunt eu, sunt. Eu sunt existența și am venit să vă ofer existență. Dacă nu ascultăm astăzi de sfatul acesta, sigur, vom fi atunci printre cei ce stau de vorbă cu stâncile. Dacă nu stăm astăzi de vorbă cu stânca numită Iisus Hristos, atunci vom sta de vorbă cu stâncile pământului și nu ne vor asculta.
La ce vă referiți când ziceți că vom sta de vorbă cu stâncile?
Da, vom striga, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui pe care l-am ignorat, de care ne-am bătut joc, de care ne-am purtat necuvincios. În atitudinea noastră, intelectuală, spirituală.
Acesta fiind un pasaj din Cartea Apocalipsei. Ce au făcut frații lui Iosif? Au avut curaj să se apropie de el?
Da, după ce și-au revenit puțin, ei s-au apropiat. Unii comentatori spun că sufletul fraților Iosif s-a ușurat. Când au văzut că Iosif trăiește și n-a murit și băiatul nu s-a prăpădit, cum ziceau ei, și băiatul ăla s-a prăpădit, când au văzut că totuși crima lor n-a fost chiar o crimă, că nu s-a înfăptuit și că Iosif nu este mort, ei și-au mărturisit umiliți greșelile pe care le-au făcut împotriva lui Iosif, l-au rugat să ierte și s-au bucurat mult aflând că este în viață. Asta spun unii comentatori. Eu am rezervele mele, pentru că povestea nu se termină aici, cu această cerere de iertare. Da, cu Iosif da, dar ce aveau de făcut cu tatăl? Un tată pe care l-au torturat 22 de ani de zile. Ce aveau de făcut cu el? Pentru că ei suferiseră remușcări și mari dureri sufletești din pricina cruzimii pe care o arătaseră lui Iosif. Acum ei știau că nu mai sunt vinovați de sângele lui, că uite că el n-a murit, deci nu l-am omorât. Și că suferințele lor sufletești au fost ușurate. E posibil să fie așa cum spune comentatorul de mai sus, dar problema nu se termină aici. Dacă ar fi fost doar între ei și Iosif, problema da, dar întreaga familie este prinsă în vârtejul acesta murdar al faptelor lor.
Cum a continuat dialogul?
Iosif la mare, după ce ei s-au apropiat, el a repetat și a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Eu sunt fratele vostru Iosif. Prima dată, cum a zis, eu sunt Iosif. Privește desfășurarea de apropiere. Eu sunt Iosif. Și prima dată lasă atenție, eu sunt Iosif ăla din vis, în fața căreia voi trebuia să vă plecați și pe care trebuia să-l respectați. Acum, când ei se trezesc și datorită atitudinii lor, ce, eu sunt fratele vostru Iosif. Fratele vostru Iosif. Cel pe care l-ați vândut. Teroarea și uimirea fraților lui din versetul 3 nu este diferită de cea a bisericii timpurii cu dezvăluirea lui Iisus cel viu. Ei știau că el e mort, cum spuneau cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. A murit. S-a dus. Noi credeam că nu o să moară, că el o să se ridice, să elibereze poporul și va fi Mesia. Avea și putere să facă minuni, să facă pâine, făcea pâine din nimic, mulțea pâini, dădea apă. Da, noi așa credeam, dar acum dacă a murit, s-a dus totul. Noi nu, nu. În lumea lor presupusă a fost pulberată, ireversibil, de apariția Domnului. Eu sunt fratele vostru. E regele universului, fratele vostru. A, ce onoare. Eu sunt fratele vostru. Cuvintele acestea au o rezonanță veșnică și conțin un adevăr la care noi ne gândim foarte puțin. Noi știm că Iisus va deveni regele universului. El este un rege al universului. Dumnezeu a fost Dumnezeu până la întrupare, Dumnezeu invizibil, Dumnezeu care nu știm ce formă are, noi nu știm, Dumnezeu este orice, poate lua orice formă, în orice tip de materie, El este creatorul, El este mai presus și de existență și de orice. Numai că, după revenirea Lui de a doua oară, vom constata că acest rege al universului, care este Iisus și care va fi Domnul întregului univers, vizibil și invizibil, este fratele nostru. Adică va purta natura noastră. Nu va mai fi invizibil. Va semăna cu noi la chip, la imagine, la fizic. Nicio altă ființă din univers nu are această onoare și n-a avut această onoare. Cum se vor simți sfinții în fața lumilor necăzute în păcat, când regele poartă chipul lor? Ba mai mult, el a spus: eu sunt fratele vostru, fratele vostru mai mare. Căci Iisus este fratele nostru, el a spus asta. Exact cum a spus Iosif: eu sunt numele divin, dar fratele vostru. Eu sunt acea existență a voastră. Am luat chipul vostru. Căci Domnul Iisus de la întrupare a luat chipul nostru și asta nu mai este, l-a luat pentru totdeauna. Va purta haina noastră umană. Iar pentru cei mântuiți va fi o onoare deosebită. De aceea și mută capitala pe care o are în univers, o va muta aici pe pământ. Așa cum spune cartea Apocalipsa. Pentru că regele universului atunci va fi împăratul împăraților, domn al domnului, fiul tatălui și fiul al omului. Fratele nostru va purta același chip cu noi. Iar mântuiții, cei care sunt la chip, când semeni cu cineva, ce spun oamenii? Sunteți frați? Așa vor spune. Sunteți frați? Da. El îi recunoaște pe toți oamenii mântuiți ca frații lui. Zice, spuneți salutări fraților mei. Suntem frații lui. Iisus așa a spus: eu sunt fratele vostru. Am luat natura voastră. Am luat chipul vostru. Și ce onoare mai mare pentru mine să știu că fratele meu este regele universului. Cine sunt eu dacă fratele meu este regele universului? De aceea spune Scriptura că cei mântuiți vor fi un neam de sfinți și de preoți, pentru că în același timp el este marele preot. Și frații lui și ei la rândul lor. Așa sunt socotiți și văzuți. Asta este onoare. Când Iosif a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, le-a oferit o mare onoare, pentru că acest Iosif conducea imperiul. Era conducătorul imperiului cel mai mare al lumii la ora aia. Nu mai sunteți niște păstori obscuri, necunoscuți, pierduți prin deșertul Negheb, pe acolo pe unde vă pașteți oile. Nu, voi acum sunteți frații prințului Egiptului. Căci Iosif era prințul Egiptului. Este uimitor, mie îmi creează niște simțăminte de o bucurie fantastică și asta te face să-L iubești pe Domnul mai mult. Cât de mult pierdem că suntem neatenți la această povestire a lui Iosif. De aceea spuneam că dacă și-avea numai povestirea aceasta a lui Iosif din Geneza, din capitolele acestea, aș avea destule motive să fiu un om al Domnului și să spun și eu, nu pot să fac asta, cum aș putea să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu. Nu pot să fac asta, îmi pare rău. Nu pot să cedez. Nu pot să mă port altfel. Și în închisoare și aici cu voi și cu oamenii de acolo, nu pot. Nu pot să nu fiu cu fața senină.
Despre consolarea pe care chiar Iosif o aduce vinovaților săi frați, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți zile luminoase datorită încrederii în Dumnezeu.